Penger, vet du, det noe vi alle trenger. Hørte jeg et amen? Ingen som innrømmer det, vet du. Men du vet, vi går på jobb. Vi sliter forhåpentligvis ikke så mye, men det noe med det der å opp på morgenen og 7-8 timer på jobb. Og noen ganger prøve å få enda til å møtes, og så det også noe med det der at Bibelen snakker masse om det, og jeg har så vidt begynt å grave litt i det, og tenkte jeg skal si litt om det i dag. Det selvsagt litt fordi at vi det her året har satt oss store mål, men det betyr ikke at vi tenker at det du som skal liksom flås på ingen måte. Det handler mer om at jeg som forkynner da, og predikant, jeg må jo innrømme at når jeg leser i Bibelen, så ser jeg masse om penger. Men fordi det så stor kritikk og motstand på de som prater om det og som underviser om det, nå tror jeg at det går an å manipulere, sånn at folk gir av dårlig, altså vond samvittighet, og, fordi de må. Men en annen ting hvis det står som Jesus sa, at sannheten skal sette fri. Og da det som alt annet, det den sannheten du ser som setter fri, og hvis man blir satt fri, så tenker jeg at man kommer inn i et godt livsløp, en god sirkel, ikke en ond sirkel, men en god sirkel. Og jeg tenker at jeg kunne ikke ha pratet om dette hvis ikke jeg praktisert dette her i mange år. Når jeg ble frelst, så kom jeg tidlig inn i det der med å gi. Og det klart at vi kan alle bli fristet på det med penger. Og det visse ting vi fristes ved. Det man sier at det er makt, det sex, det penger. Det er spesielt ting som mennesker kan bli fristet på. Sikkert flere også, men det sies å være noe av de tre hovedtingene man kan bli fristet ved. Da. Og når det gjelder penger, så det også statistikk på det her, for jeg har hørt at man sier at vi skulle hatt noen millionærer i menigheten som kunne liksom hjelpe oss å få gjort alt det vi drømmer om. Og tenk om vi hadde hatt det. Men statistikken og tilbakemeldingene fra de forskjellige menigheter, både store og små, viser seg at det folk flest. Det det folk flest er med og gir, som har, holdt jeg på å si, som bygger menigheter, som gir til misjon, som det faktisk sånn det er. Og så en annen sak at det faktisk noen som faktisk har blitt veldig rike av gå i menighet, bare ved den der givertjenesten å gi. Og så kan man se tilbake på det. Og Bibelen snakker også om at den som skal gi, og da det snakk om å kanskje gi ekstra, gi spesielt mye, at det en gave til å gi. Noen har en gave til å tjene, andre har en gave til å forkynne, og så videre, og så videre. Og så står det om de som har en gave til å gi. Det ikke noe som bare datt ned i hodet på noen, tror jeg da. Dette tror jeg noe som oppøvd, noe som man har bygd opp. Men en spesiell tro på det området finnes. Men vanlige folk, det ikke mange millionærene. Det vanlige folk som deg og meg. Og når man begynner å prate om finanser, så tror jeg ofte, jeg har kjent på det selv også, noen ganger, med en gang jeg hører, en ting du forventer til en kollekttale, men jeg husker en gang, altså, det var i Skienshallen i 1992. Da hadde jeg vært frelst bare i 2 år. Jeg hadde hørt noen kollektprekener, men ikke så mange. Så kommer den som heter R.W. Schambach, en kjent evangelist.
Jeg var der.
Du var der? Han hadde en kollektpreken på 2,5 timer. Han tømte jo 1/3 av salen. Da var det faktisk noen av kjente predikanter altså, som bare reiste seg og gikk. Og det overrasket meg litt, for det var Guds ord han kom med. Jeg som nyfrelst, jeg kjente jo litt på at oi, her kan jeg faktisk strekke meg litt. For frem til da, så husker jeg det meste jeg hadde gitt i et møte noen gang, det var 500 kroner. Det synes jeg var stygg mye penger. Og det var jo mer penger i 1990 enn det nå. Men jeg husker på et teltmøte hvor jeg ble så inspirert og så gira. Ikke av kollekttal, men generelt. Vi 500 kroner liksom. Og da nå hadde jeg virkelig strekt meg. Og så husker jeg det møtet her sånn. Så fikk jeg et tall i hodet som jeg skulle være med å gi. Etter den undervisningen. Troen steg jo. Jeg skulle gi 1000 kroner, og da doblet jeg på en måte det jeg hadde gjort noen ganger. Så tenkte jeg, ja, det mye penger. er veldig mye penger. Men så skjønte jeg også at det finnes en motstander som ikke vil at jeg skal komme inn i disse tingene. Vet du hva jeg gjorde? Jeg doblet beløpet. Bare for å bli kvitt den stemmen. Så jeg ga 2000 kroner. Og det som skjedde med meg den gangen, det var at jeg ble litt fri fra den der kranglingen oppe i huet. Og så har jeg lært meg etter hvert at det å gi på impuls er ikke alltid like bra. Det kan funke. Men det har også vært sånn at når jeg har blitt utfordret på litt større beløp, så har jeg brukt tid over det. Jeg har bedt over det over litt tid. Det var en gang Gud sa, gi 10.000 kroner til den og den. Og jeg hadde jo ikke råd til det. Man har jo aldri råd til det. Men så sa jeg til Gud at, ja, men du har du ikke travelt. Selv om kanskje han andre hadde det travelt, det vet ikke jeg. Men allikevel så kjenner Gud oss. Så jeg ga det en uke. Jeg sa at minn meg på det igjen. Og så ble jeg minnet på det. Igjen etter igjen etter igjen. Og når den uka var omme, så tok jeg en prat med kona om det. Og så sier jeg at jeg opplevde at jeg skal gi så mye penger til den karen. Og jeg tror det er Herren, sa jeg. Ja, hvis du mener det, så stoler jeg på deg, sa jeg. Ok, da faller ansvaret veldig mye på meg da, når vi hadde ikke, egentlig ikke råd til det. Så gjorde vi det, og det ble jo virkelig julekvelden på kjæringa, som man sier, når jeg kom hjem til den familien, og de ikke hadde stort å rutte med. Det var rett før jul. Og alt løste seg for meg i løpet av kort tid etterpå. Jeg hadde masse regninger, jeg hadde 25 000 i regninger, husker jeg den gangen, og hadde egentlig ikke mer enn de 10 000 kronene. Så jeg brukte virkelig, måtte gå i tro på det. Men det løste seg, velvilje overalt, ringte og måtte utsette noen regninger, og noen etterga noe, og så kom det noen på døra med noen penger. Så jeg har erfart, helt siden jeg var frelst, at dette fungerer. På tidlig 2000-tallet, Nådens evangelium kom stormskritt, og en velmenende broder skulle gi meg et godt råd. Og da hadde jeg litt sånn økonomisk satt litt vanskelig i det, så sier han at ja, men det er viktig, vet du. Det var en kristen broder. Det er viktig, vet du. Det er at vi må jo forsørge familien også. Vi må jo det. Så jeg slutta å gi førstegrøn, eller tienden, som vi ofte har sagt kalt det da. Og jeg merket at jeg ble ikke noe rikere av den grunn. Jeg merket at det gikk ikke noe bedre for meg likevel. Og så bestemte jeg for, nei, jeg vil tilbake. Jeg vil inn i det igjen. Men da satt det litt lenger inne, faktisk. Det kostet meg litt mer, for da hadde jeg begynt å tjene mer også. Og noen sier, hvis jeg vinner 1 million kroner, eller jeg vinner 5 millioner kroner, da skal jeg gi masse. Nei! Jeg tror ikke du gjør det, skjønner du. Fordi alt starter i det lille, alt starter med tro. Vi prater faktisk om økonomi her i dag. Jeg sier jeg preker veldig sjelden om det, men akkurat i dag gjør jeg det. Så når jeg kom tilbake og inn i det, så kan jeg etter de årene som jeg begynte å gi på den måten her sånn, si at det har ikke manglet noen ting. Det har løst seg. Er det noen andre som opplevde det? Ja, det er. Så da kan man si at det er noe vits i å preke om det, men jeg tror allikevel, som det er med evangeliet, som det er med at Gud elsker deg, som det er med at Gud er bare god, nådefull og så videre, så trenger vi å høre ting. Og troen kommer av det vi hører. Så, når vi prater om elefanten i rommet, ja, det var ikke deg jeg mente, det var penger, når vi sier ordet penger, eller når det kommer opp på et møte, så tenker man at det er noen som skal ta noe fra meg. Bjørn Bergman har jeg brukt som et eksempel mange ganger. Og det var helt tilbake til helt nyfrelst. Og han hadde et møte i Saronsdal, hvor han pratet om når han hadde blitt frelst. Da. Ja, så måtte jeg jo gi hele livet mitt til Herren da. Vi sto og sang, hele livet gir jeg deg liksom. Igjen og igjen. Ja, så skulle jeg gi hele livet mitt til han da. Og da satt han opp en lang liste da, på alt han eide. Og så begynte han å gi da, vet du. Ja, kona først da, så var det barna, så var det huset, så var det bilen, ja, den skulle opp. Og ramsa opp det ene etter det andre. Og så ga han det til Herren. Men så det fine sa han at jeg fikk alt tilbake. Men da kunne jeg begynne å bli disponent. Altså bli en forvalter av Herrens økonomi. Og det hjalp meg å tenke at det er ikke mitt. For når jeg trenger, så må Gud tale til mennesker, så må jeg oppleve også at Gud tør å høre fra Gud for å kunne være med og velsigne. Så det hjalp meg helt sånn i starten, at alt tilhører Herren. Hele livet vårt tilhører Herren. Er ikke det en god tanke? Men så la han på toppen da, altså. Men så kom på en ting. Nei, så var det Jesus som sa til henne at, men jeg vil ha noe mer av deg, sånn. Åh, hva da? Han ville ha gjeld av deg også. For da var jo også det hans ansvar, at den også skulle forsvinne. Og det gjorde også at han behandlet kona si litt penere, sånn. Og barna var liksom, det var jo ikke bare hans, det var ikke barna hans, det var jo Guds barn. Og så sånn fortsatte han med bilen, jeg måtte jo ta godt vare på bilen, snakke godt om bilen, ikke være drittbil, og hver gang den ikke startet liksom. Nei, jeg måtte ta godt vare på den, vasken og poleren og ta godt hånd om. Disse her, for han var jo disponent for Gud selv. Og bare at jeg hørte det som nyfrelst, det gjorde at jeg fikk en større respekt da, for ting og tang. Ja. Så finanser, det er viktig. Du kjører til og fra jobb. Hvor lang tid bruker du på jobb? Noen av dere jobber 7-8 timer, noen av dere jobber kanskje 10 timer. Så vi bruker mye av tiden vår på å skaffe oss midler, penger, ikke sant? Og man sier at penger i seg selv ikke er noe ondt, det er jo den der mammon, altså den der kjærligheten til penger, som er noe av roten til det onde, til ondskapen, grådighet og så videre og sånn. Men vi må bare snakke ærlig om livet. Penger, det trenger vi. Og så tenker vi, ja, men jeg har nok penger. Ja, men hva er nok penger? Hva er nok? Og da var det en som sa det så bra en gang. Den dagen du ikke behøver å si nei til Gud, uansett hva det måtte være, hvis det er prosjekter du har lyst til å være med på, og så videre. Og så tenker vi slår jo ting fra oss noen ganger. Folk som trenger noe, folk som er i nød. Tenk å ha hatt alle ressurser og kunne gitt til alt det du ville. Ja, da begynner du å ha nok penger. Men frykten mange har, tror jeg da, det er at man kan bli grådig da. Men det er jo ikke vi har jo gitt alt til han. Vi er jo disponenter, det betyr du får også nyte godt av alt det du har opparbeidet av deg. Ok, men når vi snakker om penger, så er vi jo veldig vant til at vi kan snakke fritt om familien, masse vi kan si om den. Vi kan snakke fritt om barn og ungdomsarbeid, det skal vi fortsette med. Vi kan snakke, etter hvert i denne menigheten også opplever jeg at vi kan snakke ganske fritt om helbredelse. Fordi den elefanten, den har vi på en måte spist opp. Det er ikke så farlig å snakke om det her i kirka lenger, fordi vi har preka mye om det. Det har blitt liksom vanlig at er du syk, ja, men da ber vi for deg. Er du syk, så kan vi tro Gud sammen. Vi tar nattverd, har et fokus på det. Fordi vi har preka om det, og troen kommer av det du hører. Diakoni, sjelsorg, viktige temaer. Men det er ikke selve elefanten i rommet. Det tror jeg er penger, finansen. Fordi det er noen krefter, det er noen grunnkrefter i verden, som på en måte, penger rår, har jeg hørt det trykket. Cash is king. Det er mange ting som gjør at verden også ofte setter fokus på, ja, vi ikke går, de skal bare ha penger dine. Det har jeg hørt mange har sagt. Og så skal jeg ikke si at jeg akkurat får hjelp av TV-pastoren, eller? Som sitter hver eneste program og tyner liksom siste krona ut av gamle Olga på Skarnes, stakkars humen. Så står det noe om at noen gir mer enn det som rett er, men lider likevel ingen nød. Det er noen prinsipper i Bibelen som oppmuntrer oss til å være gavmilde, til å gi. Alle oss trenger en økonomi. Og gjerne vil jeg legge til en økonomi av mer enn nok. Et av Guds navn er El Shaddai. Mer enn nok. Tenk at vi har en far som eier alt. All sølvet og gulvet, var en som sa en gang, tilhører Herren. Men alt tilhører Herren. Det er jo han som har skapt himmel og jord og alt som er i den. Så det er klart at jeg tror virkelig på, det var Holo som sa det på en tirsdag her, en kompis han som ofte får rätt i sina profetier då. Och hävdar då att 2022 är ett litet sånt år där vår världens rikedom och så kommer det att flyta mer in i våra händer. Såna profetier liker vi. Gör vi inte det? Ja, jag gör i alla fall det. Och jag blir lite triggad för i en period så har vi pratat om i ledarskapet att vi ska sätta oss detta målet. Helt sedan i august så Roy fick det här på visionssöndagen vår att det var om vi går samman alla samman. Och så tror vi Gud för att betala ner gällan vår i 2023 här på huset. Och så har jag lagt på jag vill att gällan min ska bli betalt då. Jag har inte sagt kanske akkurat samma tidsepoken, men jag tror verkligen på att det är väldigt många tror och ser samman. Det tror jag är möjligt. Och det var därför det står om att Gud förvirrade i Babylon. I Babel, för må vill ingenting vara omöjligt av allt det de sätter sig för. Alltså när väldigt många människor går samman och gör det samma, tror det samma, så är allting möjligt. Vi säger att ingenting är omöjligt för Gud. Men så läggs det till också allt är möjligt för den som tror. Och så är det nog att inte lägga press på varandra. Och det tror inte jag Guds ord ska göra. Jag tror mer Guds ord är gitt oss så att tron reiser sig. På samma måten som när det står att jag tror i hjärtat, därför talar munnen. Och det att höra och göra i en judisk tradition, det är faktiskt sån det är samma sak. Höra och göra. Så när det kommer till att du både hör och gör, då börjar det bli skicklig bibelsk. Jakob pratar om det, må höra och göra. Men manipulering, det liker vi inte. När liksom när känner att någon liksom ska ta något från dig. För exempel när du går upp på Karl Johan och så står det en kar, du ser att han är ute efter dig. Så ser du liksom det så går lång om mig runt den karen. Och säljer han enten som mobilabonnemang eller han ska ha pengar till ett land. Det liker ingen av oss. Stackar han och han och leva han också. Men den manipuleringen när folk ringer mig och så hör jag det tar 3-4 sekunder och så är det Lars Olav, då vet jag att det är en säljer. För det är ingen som kallar mig Lars Olav. Lärarinna mig på skolan kallade mig Lars Olav. Men jag heter ju Lars Olav, men jag brukar bara Lars. Då har de finnit mig på ett land 1881 eller ett land register. Då vet jag när en säljer. Hvis de är i form så tar jag den telefon och så pratar jag lite. Jag syns det är kosigt att prata med folk. Men hvis det är liksom nej, då bara säger nej, jag ska inte ha något, säger alltså. Jag är lite sån ufin någon gånger. För man önskar inte att bli pressad. Och jag tror att nådens evangelium har gjort oss skarpe. Jag tror att nådens evangelium, det är att förstå att allt är gratis. Vi är välsignade. Så ja, men varför trenger vi att ge då, liksom, hvis vi är välsignade? Ja, men det är inte alla andra som är det. Och så kan det vara någon som lider nöd ibland oss. Och så fantastiskt det är då att när någon har mycket, ja men då kan vi ge till de som har lite mindre. Och det gör vi som menighet hela tiden. Jag är nästan stolt av det. Vi rosar oss i Herren, är det inte sånt det står. Men att vi faktiskt i budgetet vårt har vi så att säga ett uttalat, inte nedskrivet, men vi säger det. Vi minst önskar att ge tienden, 10% alltså det som kommer in till menigheten. Och detta är principer i Bibeln som jag ska se lite grann på. I femte Mosebok så har jag lyst att läsa bara ett vers. I forkant av det som står där så står det om folk som är grådiga, står folk som stjäler och så vidare. Och att man kommer till Gud med vissa typer av pengar. Jag bara läser det. Du ska inte komma med horelön eller hundepengar, vad det är, till Herren i Guds hus som ett offer för ett vilket som helst löfte. För bägge delar en styggdom för Herren i Gud. Och jag har inte tänkt att börja gå in i loven, men det är vissa principer som jag har lust att prata om. Och det är att pengar i sig själv. Tänk dig, nu har vi ju inte så mycket cash längre då. Men se för dig en hvis jeg ligger telefonen min et sted her. Og penger er faktisk trykt på et visst type papir. Der var den. Jeg får den. Jeg har tatt med meg en pengeseddel her. Ja, det er ikke norsk pengeseddel, men jeg reiser i så mange land, og så hender jeg har med meg noe hjem igjen. Som ikke er verdt alt for mye, men samtidig, dette er en pengeseddel. Og så googlet det litt, så jeg finner ut at penger trykt på et spesielt papir. Og det kalles bomullspapir, visste du det? Og bomullet som de har brukt til å trykke denne pengesedlen med, det rett og slett fra tekstil, altså fra tøy. For at det skal ha lang holdbarhet, for at det ikke skal bli så fort utslitt da. Vanlig papir blir jo fortere utslitt. Her kan du liksom tøye og bøye på ganske mye. Så penger det med tanke på at, tenk deg så mange som har tatt på denne pengeseddelen. Denne, eller en generell pengeseddel, altså det sikkert forskjellig fra by til by og land til land. Men tenk deg bare etter noen uker, når pengene liksom gikk imellom sånn. Tenk deg så mange som holdt i den pengen. Og jeg tenker det at den brukt det så mye rart. Og når Bibelen kaller det for mammon, så tror jeg at det hadde heftet mye urettferdighet med penger da. Urene penger her, så leste jeg bare at det var en styggedom for Herren liksom. Men det fordi at det en ånd bak ting. Altså prostitusjon, narkotikabruk, og så videre. Altså, det til og med penger som betalt for at noen skal drepe noen. Så bare tenk på liksom alle som har holdt i de pengene. Altså, det en ånd bak, da. Og så, hvor vil jeg med det? Det faktisk sånn at jeg vil lese fra Apostlenes gjerninger 19:11-12. Gud gjorde også uvanlig kraftige gjerninger ved Paulus' hender, slik at selv svetteduker eller arbeidsforklær som han hadde hatt på seg, ble brakt til de syke, og sykdommene forlot dem. Og de onde åndene for ut av dem. Det var tøystykker som Paulus hadde satt et merke på ved sin svette, ved at han bare hadde hatt det på seg. Altså. Det ganske drøyt. Altså, det eventyr? Men hvis du faktisk går til Gamle Testamentet, så står det også noe om at det Elias grav. Der var han, jeg tror Elias, og jeg var en av de brødre, en av de profetene der. Og så var det en dauing, en gammel, en kall som ble kastet bort på graven hans. Så våkna han til livet. Da har du levd et sterkt liv, altså. Når liksom det ånden henger igjen i beina dine. Det er herlig. Men med den tanken på at jeg tror det kan være en forsinkelse i ting, at når vi da ser at i Bibelen så tok de tøystykker og la på folk, dette på den positive siden da, så var det en forsinkelse som hang ved Paulus i det tøystykket. Det er jo, jeg tror på det. Og jeg har også selv opplevd å be for tøystykker, servietter også, så folk har tatt med seg, og så har folk blitt friske. Alt er mulig ved tro, selvsagt. Men jeg tror faktisk, i og med at det tatt med, for det står Gud gjorde også uvanlige, kraftige gjerninger med Paulus hender, slik at selv svettedukene, arbeidsklærne hans, som han hadde hatt på seg, ble brakt til de syke, og sykdommen forlot dem, og de onde åndene for ut av dem. Jeg synes det artig. Og så hørte en, om det en vandrehistorie, det ikke så sikker. Men det var faktisk en predikant som reiste rundt, som opererte veldig mye nådegaver og helbredet syke, som hadde vært på besøk hos noen i en menighet, og så han ligget over på et rom i huset. Og så hadde fruen i huset glemt å skifte sengeklærne. Og så var det en som skulle ligge over der noen dager etterpå, og det ligger i samme senga med det samme, både dyna og lakna da, som hadde blitt frisk bare å ligge i senga til den predikanten. Hvis det ikke er sant, så er det i hvert fall veldig godt jøgi. Jeg tror det er sant. Jeg tror det. Men det faktisk, hvis vi går litt tilbake til det hefter veldig mye urett ved da, at faktisk så henger det ting ved penger. Urettferdige penger. Trykt på bomullspapir. Noen har tatt i det. Det samme penger vi jobber 8-9 timer om dagen. Eller 7, det har blitt 9 nå plutselig. 7-8 sa jeg i sted. 7,5 vel i dag. Og så gir vi det til barna våre. De legger den inn på kroppen og sånn og sånn og sånn. Men så står det noe om at pengene kan helliges. Har du hørt det uttrykket? Pengene kan helliges, rett og slett. Og hvordan kan det skje? La oss lese i Matteus 23, 17-19. Du med?
Ja,
flott. Lærer du noe?
Ja.
Dårer og blinde. Hva er størst? Det er Jesus som er på krigstiden her. Henne han var litt sånn ute etter ting. Dårer og blinde, hva er størst, sier han? Gullet eller tempelet som helliger gullet? Om noen sverger ved alteret, betyr det ingenting. Men om noen sverger ved gaven som er på det, så er han forpliktet til å holde eden. Dårer og blinde, hva er størst? Gaven eller alteret som helliger gaven? Så det er et poeng her med at det som er den urettferdige mammon da, det å hellige våre penger. Det ordet hellig, vet du, det er kommer av det at noe er satt til side for en hensikt. Det å hellige dere for Herren. Ja, jeg har gitt mitt liv til Herren. Og det kan vi gjøre hver dag. Herre, du er min, jeg er din. Ta meg sånn som jeg er, liksom. Altså, du helliger deg. Du setter deg til side for Herren. Helliget Herre, Herren. Og det sier vi noen ganger, vi helliger stunden med bønn og bibellesning, vet du. Og det er praktisert. Vi starter mine møter. Starter, om du så er ledemøte, litt bønn og en bibelord. Det er alltid bra. Først Herren, og så ga de seg, eller seg selv til hverandre. Så det er et eller annet med Herren først i alt. Og sånn tror jeg også det er med penger. Og skal jeg bruke et eksempel her. Hvis du ser på den pengesedelen her nå. Hvis jeg nå tar og bretter cirka en tiendedel da. Jeg pratet om førstegrøden, at det kan være noe mindre og noe mer. Ja, vi skal ikke begrense det til det, men det står om tiden og hellige gaver. Men hvis du tenker at jeg bretter av den da, og så gjør rett og slett sånn. Det er ikke pent å rive stykker en penger, men jeg tar sjansen på at jeg ikke blir arrestert for det. Så river jeg den delen. Og så gir jeg det til Herren. Jeg slipper det. Jeg gir det. Til kirka, eller til det du kjenner at Gud leder deg til.
Ja.
Da vil resten av pengesedderen, ifølge sånn som jeg forstår det, være helliget. Derfor er det også sagt det at når vi gir vår månedlige gave, så er det også sånn at jeg har jo sånn fast trekk på kontoen. Og det synes jeg er veldig fint, for da slipper jeg å tenke at oi, det ble ikke igjen noe til menigheten gitt. Nei, jeg tar den første køtten, som vi kaller det. Og du vet den køtten som jeg skal prate litt mer om. Bibelen kaller ting for omskjærelse. Og omskjærelse, det er ikke noe som egentlig er spesielt når det gjelder Moseloven. De hadde det der også. Men Abraham, han var den første som fikk beskjed av Gud å omskjære. Bli omskjært, som er et tegn på, du er helliget Herren. Det er noe som er kuttet vekk fra deg, som gjør at resten av deg tilhører Herren. Du kommer i en type pakt med Gud da. Og sånn tror jeg det også er med penger. Den første køtten, når du går videre utover bibelhistorien, så ser du at man prater veldig mye om førstegrøden. For hvis den første grøden, hvis den første er hellig, hvis roten er hellig, da er så resten hellig. Og da kan man tenke sånn at ja, hvis Herren har renset det, vet du, da blir det mer enn nok tilbake. Så førstegrøden, en type omskjærelse. Resten av penger er helliget og velsignet. Det som jeg måtte bale med når jeg liksom så det med nåden, at ja, men jeg er jo allerede helliget. Jeg er jo allerede hellig og feilfri. Og jeg er allerede velsignet. Ja, men det hjelper ikke å være veldig velsignet hvis du ikke har til det du trenger. Da er et eller annet som skurrer. Er du med på den? Det blir som å ha 1 million kroner i banken, men du har ikke koden til banken, liksom. Til minibankkortet. Hjelper ikke da. Å stå der utenfor minibanken og takke for at jeg har full konto. Trenger en PIN-kode. Altså, så kan noe av dette her være med å løse ut. Sånn at det faktisk blir synlig. Jeg tror at pengene våre taler. Taler de, sier du? Ja. De taler. fordi de begynner å utrette noe I Guds rike. Evangeliet tror jeg, altså evangeliet ikke tror, jeg vet, evangeliet gratis. Frelsen gratis. Nåde betyr gratis. Men det å få evangeliet ut, det koster. Ja. Ikke sant? Og jeg har jo hatt store drømmer som hadde jeg hatt mer penger, så hadde jeg gjort dem for lengst. Hadde vi ikke alle gjort det? Ja, da skal jeg ha et større båt og større bil. Ja, kanskje det også, men hvis hjertet først til Herren, så handler det om å få ut evangeliet. Handler det om å få utbredt Guds rike.
Halleluja.
Halleluja. Amen. Så evangeliet, hvordan får det bein å gå på? Hebreerbrevet 11 sier noe om at penger taler. Ved tro bar Abel fram for Gud et mye bedre offer enn Kain bar fram. Ved den fikk han det vitnesbyrdet at han var rettferdig. I det Gud selv vitner om gaven hans. Og ved den taler han ennå selv om han død. Altså den gaven, det offre som Abel ga da. Det var jo noe, han tok et dyr, og så det dypere meninger her, altså at det bildet på Jesus og så videre og sånn. Men at det var et offer han ga. Og det taler 6000 år etter hans død. Så penger taler. Det vi gir, det taler faktisk etter vår død. Ta bare et eksempel I bygget vi står I nå. Det her var noen mennesker på 80-tallet som bestemte seg for, her går vi sammen, så tror vi Gud, og så bygger vi dette. Og noen av de sitter I dette rommet. Var det ikke sånn? Dere bestemte dere, dere gjorde det, og det taler fortsatt I dag. Lenge etterpå, altså 45 år etterpå, cirka. Så 45 år etter at dere gjorde noe sånt, og det kostet dere noen penger. Det kostet tid og krefter, som også oppå seg penger. Men det taler, det blir stående, det verdier. Det står også nå om de evige skatter. Det de vi taler litt om nå, da. Og det som skjedde var jo også at her for noen år siden, så fant vi ut at det kommer også en generasjon etter oss. Og en generasjon etter dem. Så derfor har vi bygd ut med tanke på de yngre. Vi har bygd ut med tanke på de som kommer etter oss. Og tenk deg at det bygget, når det sto her sånn, de som kjører forbi på veien, dette bygget taler. De folka der, de tror på noe. De folka som går I det der huset der nede, de tror faktisk på noe. Så penga våre, det taler. Men trenger vi liksom ha det så fancy da? Nei. Takk skal du ha. Ja, kom det kontant. Men hvorfor skal det være så smått og dårlig I Guds hus? Hvorfor skal det være så smått og dårlig? Når hjemme så har du det mye finere. Hæ? Den sofaen du ikke gidder å bruke lenger, den gir vi til menigheten liksom. Men ta stolen du sitter I da. Bare den stolen du sitter I nå, den taler, eller sofaen dere sitter I. Det taler det også. For det var faktisk også noen som måtte bruke noen penger for å kjøpe inn de stolene. De stolene var faktisk ikke så billige heller. Fordi vi valgte å stole på noen som har litt sånn sans for interiør. Og da koster det, vet du. Og den stol taler I dag. Når du kom I dag, så sto den og ropte til deg og sa, velkommen, sett deg ned og nyt og hvil og hør Guds ord. Så ting taler lenge etter at pengene gitt. En annen ting også, sånn I det menneskelige, I det fysiske da, så vi begrenset til en dimensjon alle sammen. Det vil si vi her og nå. Vi kan ikke være to steder samtidig. Men pengene, vet du, de kan vi la bli alle steds nærværende. Bare Gud som det da. Men de penger vi gitt, de ute på forskjellige steder og jobber for oss. Ja. Det fint? Så du kan si sånn at de går inn I alle typer verdener. Og bare akkurat nå, så det folk I Pakistan, I India, det barn I Etiopia, eller kanskje ikke Etiopia, men I hvert fall I Kenya. Jo, men gjennom troskristen som vi også gir til, så det tusenvis av barn som får mat hver dag. Bare fordi du ga en krone på kollekten her en gang. Og deler av den har gått til det barnet. Så du allesteds nærværende. Jeg vet det å dra det langt. Men pengene dine taler overalt. Evangeliet, har jeg sagt, gratis. Frelsen gratis. Men evangeliet kan ikke bevege seg uten penger. Romerbrevet 10, 14 og 15 så står det sånn. Hvordan kan de da påkalle han som de ikke har kommet til tro på? Hvordan kan de tro på han som de ikke har hørt om? Hvordan kan de da høre uten at det noen som forkynner? Forkynnere trenger penger. Jeg har lønna mi fra denne kirka. Andre også. Og det klart at noen må sendes. Så fortsetter han. Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke utsendt? Så bare å sende ut noen koster penger. Alt koster. For at de skal få høre de gratis gode nyhetene. Evangeliet. Det gratis. Men noen må bli sendt. Noen må gå. Ordspråkene 1, 19 så står det sånn. Slik går veiene for den som grådig etter urettferdig vinning. Den røver sjelen fra sin eier. Hvorfor har Salomo her koblet sjelen opp til pengene? Hvorfor, hva mener han med det? Jo, det en del av livet vårt. Du bruker, hvis du regner på hvor mye du har jobbet i livet ditt for å skaffe deg penger, så blir det en del av deg. Jeg har ofte sagt sånn at det godt å gi for det. Det hjelper hjertet ditt bort fra grådighet. Og så det fine med det at du skal ikke mangle noen ting. Den som gir mer enn det som rett han lider enda ingen nød. Så det å øke finansene, det tror jeg bibelsk. Og vi som menighet, når vi tok det der steget ut og bygge ut dette her og fikse opp fasaden og nye vinduer og på det gamle. 6 millioner kroner sånn cirka, pluss heisen som i ferd med å komme på plass nå. Vi skal ha en heis her også. For folk som ikke så gode til beins. Så tror jeg virkelig at vi kan aldri få nok. Jeg tror virkelig at vi kan hjelpe enda flere. Vi kan utrette enda mer i bygda. Nå gjør vi det allerede. Men hele verden, faktisk, kan vi få... Jeg trodde jeg skrev opp det, men det har jeg faktisk sikkert bare tenkt på. Jeg kikket litt på fra 2018 og noen de første årene vi begynte å ha disse her outreach-møtene i Pakistan. I starten, vet du, når vi begynte å samle inn litt til det. Og da var det sånn mellom 3 og 4.000 i året som vi ba til frelse med. Det jo fantastisk. Og det en sjel, har vært mer enn hele verden, og da har man også med penger faktisk vunnet noens sjel. Da.
Ja.
Jeg fikk nesten sjokk når jeg gikk gjennom meldingene fra John Javed, vår kontaktmann i Pakistan. I år har vi bedt med over 30.000 mennesker til frelse. Bare i år! Så det sånn at du nesten ikke skjønner at det sant. Men alt starter i det lille, men det å... Det mulighetene bare finnes der da, hvis man prioriterer, og hvis man bruker økonomi på sånne ting, på verdens frelse. Og mange sier det at det, store menigheter, fleste menigheter bruker da 95%, jeg husker ikke eksakt, men på seg selv og sitt. Men jeg tror at vi også bevarer noe av sjela vår i denne kirka da, ved å ha det som et uttalt mål, at minst 10%. Vi har vært oppe i 20% på noen budsjetter, det kan du se på årsberetningen vår, som vi har gitt ut til andre. Og det vi kjenner glede ved det når vi prater om det. Når jeg leser opp årsrapporten på årsmøtene, og leser opp disse tallene, så kan det høres litt kjedelig ut å høre alle disse tallene. Men tenk deg at penger taler. Penger, det faktisk. Du vinner deg den du vinner mennesker ved den urettferdige mammon. Så har jeg et par minutter, og så skal vi runde av. Jeg har bare lyst til å lese helt til slutt. I for andre Korinterbrev. Fra vers 9. Og så skal jeg lese der noen få vers. Så skal vi si amen. 9, 5. Derfor fant jeg det nødvendig å tilskynde brødrene til å dra i forveien til dere, og på forhånd gjøre den rike gaven deres klar. Paulus prater om det. Han sier ifra på forhånd. Tenk på det. Det ikke noe jeg presser dere til, men gjør den klar. På den måten kan den gaven dere lovte tidligere være klar som en velsignelsesgave, og ikke som en gave i gjerrighet. Men dette sier jeg dere, som det står, den som sår sparsomt skal høste sparsomt. Den som sår rikelig skal høste rikelig. Enhver skal gi slik han har bestemt seg for i sitt hjerte. Der kommer det. La ingen manipulere deg, la ingen presse deg på noen som helst måte. Enhver skal gi slik han har bestemt seg for i sitt hjerte. Ikke motvillig eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. Han elsker alle andre også, men han elsker akkurat det at vi gir. Fordi han vet at det er bra for oss, og det er bra for andre. Det er bra for summen. Gud er mektig til å la all nåde komme til dere i overflod, så dere alltid, og i alle forhold, skal ha nok. Det var ganske kraftig. Alltid, i alle forhold, ha nok. Den kan du gruble på. Av alt som trengs, og kan ha overflod til all god gjerning. Det er nydelig. Det er Guds ønske for hver og en av oss, at vi ikke skal mangle noen ting. Men hvis det er noen som mangler noen ting, ja, men da kan vi som har mye hjelpe de som mangler. Og hjelpe hverandre. Når ett lem lider, så lider vi alle. Og når ett lem hedres og har mer nok, ja, men da er vi glad for det også. Men summen, tenk deg nå, at vi er en kropp. Så når du gir, så gir du til kroppen, vet du. Derfor det blir siste ordet. Takk, far, for ditt ord, som er sannhet. Og så takker jeg deg, Herre, for at det er lagt i jorda. Og så lar du det spire og gro. I Jesu navn, og amen.